Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine m-am găsit la Sinteza Zilei. Ideea premierului Chicu de a consolida instituția polițistului de sector a fost criticată de apărătorii drepturilor omului.
Ceea ce se propune acum e o revenire undeva la un model mai vechi. Sistemul ăsta nu a funcționat și de atât s-a trecut la niște sectoare mai mari.
Uniunea Europeană avertizează asupra unei posibile catastrofe climatice în Europa în următoarele decenii. Și o nouă ediție a dicționarului muzical al Europei Libere, semnat de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile Europei Libere, pregătite de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Numărul deceselor cauzate de virusul respirator corona în China continentală a depășit cifra de 900, au anunțat autoritățile de la Beijing. În 9 februarie au fost raportate 97 de noi decese, dintre care 91 în provincia Hubei, unde s-a declanșat epidemia. În toată China au fost înregistrate 40.171 de infectări. Cu toate acestea, Organizația Mondială a Sănătății, OMS, spune că epidemia se stabilizează. În afara Chinei au fost confirmate 350 de cazuri de infectare în aproape 30 de țări și a fost înregistrat un deces în Filipine. O echipă internațională de experți condusă de OMS a ajuns în China pentru a coordona eforturile de combatere a epidemiei. Liderul misiunii este Bruce Aylward, care a supervizat răspunsul Organizației Mondiale a Sănătății la epidemia de Ebola din Africa de Vest în 2014-2016. Scoția pregătește deja organizarea unui referendum privind independența și crede că e o chestiune mai degrabă de când și nu de dacă țara se va despărți de restul Marii Britanii, a declarat luni premierul scoțian Nicola Sturgeon. Trebuie să convenim asupra unui proces între noi și guvernul Marii Britanii pentru un referendum în linie cu mandatul clar dat de poporul Scoției, a afirmat Nicola Sturgeon în cadrul unei conferințe la Bruxelles, în prima sa călătorie externă după ce Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană. Luăm măsurile necesare pentru a ne asigura că se poate organiza un referendum legal și legitim, al cărui rezultat să fie acceptat atât acasă cât și în străinătate, a mai spus Sturgeon, adăugând că o asemenea măsură este testarea potențialei întrebări ce urmează să le fie adresată alegătorilor. Annegret Kramp-Karrenbauer, șefa Uniunii Creștin-Democrate a cancelarului german Angela Merkel, a confirmat că nu va candida în alegerile federale de anul viitor, adăugând că va rămâne șefa partidului până la găsirea unui alt candidat. Kramp-Karrenbauer a mai declarat la o conferință de presă că va ocupa în continuare funcția de ministru al apărării până la terminarea actualei legislaturi în toamna lui 2021 și a spus că nu crede că decizia de a nu candida va avea vreun efect asupra stabilității coaliției lui Merkel cu Partidul Social-Democrat. Poliția rusă a oprit cu forța filmarea unui nou video Pussy Riot la Sankt Petersburg duminică, a anunțat una din membrele grupului. Nadejda Tolokonikova a scris pe Twitter că trupa a fost acuzată că promovează homosexualitatea, care e interzisă prin lege în Rusia. Grupul va încerca să reia curând filmările pentru piesa Mânie, a mai spus Tolokonikova, care a petrecut mai multe luni în închisoare în 2012 după un protest organizat de Pussy Riot la o catedrală din Moscova, în cadrul căreia i-au cerut Fecioare Maria să-l interzică pe președintele Rusiei Vladimir Putin. Armenia va organiza un referendum privind amendarea Constituției într-o încercare a premierului Nicol Pașinian de a îndepărta pe majoritatea judecătorilor Curții Constituționale. Referendumul va avea loc în 4 aprilie, potrivit decretului semnat de președintele armen Sarkisian în 9 februarie.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Asociația Promolex a criticat intenția premierului Ion Chicu de a restabili în fiecare localitate polițistul de sector, spunând că ea vine în contradicție cu reforma poliției promovată în ultimii ani și sprijinită financiar de Uniunea Europeană. Prezența sectoristului în fiecare stat este o practică depășită și inutilă, spune Promolex. Premierul Ion Chicu, din potrivă, spune că din cauza reformei, polițistul moldovean de la țară are de deservit prea multe localități și nu mai controlează situația. Mai multe despre această dilemă în relatarea Alei Ceapai.
Restabilirea sectoriștilor în fiecare localitate promisă de prim-ministru Ion Chicu vine în contrasens cu prevederile mai multor legi adoptate anterior, care au făcut posibilă optimizarea sectoarelor de poliție sub conducerea unică a unui șef după principiul specializării, spune experta Mihaela Duca de la Asociația Promolex.
Sectoarele de poliție sunt amplasate pe mai multe localități. La un polițist de sector ar putea să revină câte 5 localități. Ei există, doar că principiul după care ei funcționează nu este cel al polițistului pe fiecare localitate. În cadrul la fiecare sector de poliție, un șef al sectorului de poliție are în subordine un efectiv compus de angajați de securitate publică, de investigație și de patrulare intervenție.
Experta spune că structura optimizată a sectoarelor de poliție este prevăzută și în concepția poliției comunitare adoptată de guvern în 2018, care prevede expres că atașarea unui polițist de o anumită localitate este o practică depășită care nu corespunde evoluția actuală a societății. Prin urmare, propunerea guvernului ar denatura esența activității poliției comunitare. Nu este limpede însă cum la modul practic o să fie acoperite posturile noi, dat fiind că Ministerul de Interne se confruntă cu un deficit de cadre de peste 15%, arată datele Promolex. Asociația amintește că guvernul condus de Ion Chicu a prelungit pentru 2020 moratoriu asupra angajărilor în posturi vacante plătite de la buget, cam 8700 la număr, dintre care aproape jumătate la Ministerele Apărării și Internelor. La cel de interne a fost suspendată angajarea în peste 2600 de posturi, ceea ce constituie 15% din efectivul total. Citez declarațiile generice ale conducerii țării privind asigurarea fiecărei localități cu câte un ofițer de sector înseamnă de fapt recunoașterea erorii la adoptarea moratoriului, constată Asociația Promolex în analiza sa. Solicitând recent Ministerului de Interne să elaboreze până pe 15 februarie un program de restabilire a polițistului de sector, prim-ministru Ion Chicu și-a motivat astfel propunerea.
Din 2009 încoace, acest institut a fost desființat în linii mari. Noi nu mai avem polițist care discută cu cetățenii. Cetățenii nu mai știu unde să sune în caz de probleme. Noi vom restabili în fiecare localitate polițistul de sector. Sunt necesari mijloace importante pentru aceasta. În primul rând, vom majora substanțial salariul. Trebuie de atras mulți oameni acolo, pentru că avem un polițist la 4 sate. Acest subiect și cu primarul să o discutăm, bineînțeles.
Mai mulți primari au criticat inițiativa guvernului la o recentă întrevedere cu membrii cabinetului de miniștri. Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui, spune că la nivel de retorică, intenția executivului sună bine, dar la modul practic pare irealizabilă, cel puțin deocamdată.
Mai ales dacă ținem cont de faptul că și așa în sistem există un deficit enorm de cadre. Dacă și amu e deficit de cadre, înțelegeți? Chiar cu sectoarele astea, cum există ele pe vechi, să spunem așa. Întrebarea noastră, cum o să se găsească oameni calificați, apropo? Ceea ce se propune acum e o revenire undeva la un model mai vechi. Sistemul ăsta nu a funcționat și de atât s-a trecut la niște sectoare mai mari. În opinia noastră, soluția la problema aceasta trebuie văzut aici, nu departe de noi, în România, acolo unde a fost creată poliția locală. Și de descentralizat domeniul ăsta, de delimitat foarte clar rolul poliției locale de cel al poliției naționale.
Concluzionează directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cam fiecare luni l-am avut oaspete în studioul nostru de la Chișinău pe Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă. Vasile Botnaru i-a cerut părerea despre recentele declarații controversate ale ministrului moldovean de externe privind trecutul regiunii transnistrene.
Domnule Boțan, unde putem să găsim o definiție politico-juridică a ceea ce în stânga Nistrului se declară drept Republica Nistreană? Ne-ar fi util în polemica asta pe care a declanșat-o ministrul de externe, vorbind despre rolul armatei a 14-a.
Atunci când vorbim despre problema transnistreană, trebuie să facem o delimitare foarte clară. Pe de o parte, avem documente care sunt obligatorii pentru a fi respectate de către înalții demnitari, cum sunt miniștrii de externe, iar pe de altă parte avem durerea noastră, care iată e de 30 de ani cu noi, suferințele pe care le-au trecut cei care s-au găsit atunci în zona luptelor din Transnistria și a veteranilor. Domnul Ciocoi este al treilea ministru care face declarații pe marginea problemei transnistrene dezbătute în contradictoriu.
De-aia vă întreb, ce fel de documente avem noi și putem vorbi probabil despre Constituție, despre deciziile CEDO privind grupul Ilașcu, putem vorbi despre expertiza avocaților americani.
Mă tem că cel mai important document de referință va fi primit în furci de către opinia publică. Este vorba despre convenția din 21 iulie 1992 privind reglementarea pașnică a conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova.
Cunoscut în presă drept armistițiu, semnat de Yeltsin Snegur.
Și Snegur, da. Acel document vorbește despre două părți implicate în conflict, Republica Moldova și Transnistria, și vorbește despre Armata 14, care este neutră și care a avut un rol, chipurile, în această reglementare. Și iată, dacă pornim de la acest document, sigur că miniștrii noștri de externe, precum Nicu Popescu, care a scăpat acea frază despre război civil, dar cum altfel ar fi putut spune despre ceea ce am avut în Transnistria după semnarea acelui document, dacă în el se vorbește despre două părți implicate în conflict și e clar că două părți sunt Republica Moldova și Transnistria. Document care stă la baza întregii reglementări transnistrene din 92 până în prezent. Și acest lucru trebuie luat în considerație. Și dacă am ajuns în 2020, sigur că nu trebuie să uităm de hotărârea Curții Constituționale din 2 mai 2017, care a stabilit că, de fapt, Transnistria este teritoriu ocupat. Deci, pe de o parte, noi avem acel document care stă la baza reglementării transnistrene internaționale. Sigur că este valabil, pentru că avem această zonă de securitate, avem CUCA, avem toate aceste formate de negocieri.
Adică tot ce derivă tot din acel acord.
Exact. Și așa cum spuneam, pentru diplomați, mai ales pentru miniștrii de externe, este absolut necesar să ia în considerație și să vorbească pornind de la prevederile acestui document. Pe de altă
Dar
parte,
suntem în 2020. Ați pornit să spuneți despre teritoriile considerate ocupate.
Da, după adoptarea acelei hotărâri a Curții Constituționale, clasa politică nu a făcut nimic. Era de așteptat că clasa politică va trebui să întreprindă ceva. Sigur, am putea crede că ceea ce s-a întreprins, avem ca rezultat rezoluția din 22 iunie 2018 adunării generale a ONU, dar urmările nu le-am văzut. S-a adoptat o rezoluție, dar urmări nu au mai fost.
De ce? Dar nu este consens?
Cu ce poate veni Republica Moldova în plus la ceea ce s-a întâmplat în acești ani? Doar Republica Moldova nu poate renunța la convenție din 1992. Dacă autoritățile Republicii Moldova ar fi renunțat după adoptarea acelei hotărâri a Curții Constituționale, poate lucrurile luau o altă întorsătură, dar noi nu știm dacă Republica Moldova are capacitatea să procedeze de o manieră sau alta, ieșind dintr-o astfel de convenție cu Federația Rusă.
Dumitru Braghiș a propus odată să fie luați bani măcar pe baza militară. Au fost și alte idei excentrice, între ghilimele. Politicienii ar fi putut să fie mai hotărâți sau nu?
Bun, a fost o idee în campania electorală a domnului Dumitru Braghiș, care a fost primită în furci. Ulterior s-a ajuns la concluzia că ideea nu era atât de rea, nu era o idee proastă, oricum nu controlăm Transnistria și nu avem șanse să soluționăm problema transnistriană fără implicarea Federației Ruse.
Dar adepții acelei idei spuneau măcar să formulăm această notă de plată.
Dar noi nu putem formula această notă de plată pentru că abordările sunt diferite. Avem pe de o parte orice opoziție care primește în furci orice idee lansată de cei care sunt la guvernare, oricare ar fi ei, și viceversa, atunci când se schimbă puterea, avem exact aceeași situație.
Și totuși, există CEDO, care a definit rolul Rusiei în conflictul transnistrian. E de luat în seamă?
Sigur că da, nu putem să nu luăm în seamă, dar din punctul meu de vedere cel mai util și profesionist document a fost elaborat în 2006 de Asociația Avocaților din New York, de domnul Christopher Borgen, care a venit aici la Chișinău, a avut o conferință aici, o conferință mare cu suportul autorităților din Republica Moldova, la care și-a prezentat studiul, un studiu, așa cum spuneam, absolut excelent, care trebuia să devină un fel de document esențial. A fost adoptată și o hotărâre a guvernului.
A fost Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Uniunea Europeană a lansat unul din cele mai sumbre avertismente de până acum privind impactul crizei climatice asupra țărilor de pe continent. Într-un raport publicat astăzi de Agenția Europeană de Mediu, cu sediul la Copenhaga, sunt detaliate pe regiuni pericolele cele mai mari, ca seceta, inundațiile, incendiile vegetare sau ridicarea nivelului mării în următoarele decenii. Detalii în relatarea primită de la Bruxelles de la Dan Alexe.
Agenția Europeană cere țărilor Uniunii să ia măsuri din vreme pentru a se adapta. Eforturile comune, spune agenția, ar putea reduce impactul, dar ea susține că la nivel global condițiile climatice se vor înrăutăți. Agenția a făcut publice o serie de hărți interactive și grafice, din care rezultă că zonele de coastă marină vor fi cele mai afectate, în special orașe precum Veneția, Neapole, Barcelona, dar și Haga sau Rotterdam. În interiorul continentului, ploile masive vor produce inundații din ce în ce mai distrugătoare, în vreme ce în sud se va extinde seceta. Asta va duce la o luptă pentru apă între agricultură, industrie și habitatul uman. Dacă nu se atinge ținta de a limita creșterea temperaturii sub 2 grade Celsius, atunci țările Europei Centrale și de Est vor avea ploi din ce în ce mai torențiale și inundații. De aceea, Agenția Europeană a Mediului propune o serie întreagă de măsuri care, dacă sunt bine aplicate, ar trebui ca în următoarele decenii să poată să facă să coboare rata încălzirii planetare la nivelul celei din epoca preindustrială. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Răspândirea coronavirusului nou, apărut mai întâi într-o regiune chineză, preocupă lumea întreagă, inclusiv factori de decizie din Statele Unite. Cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Firește că aceasta este o problemă medicală de prim ordin, la care președintele Trump nu s-a referit încă direct, dar care focalizează atenția factorilor de decizie care se ocupă cu sănătatea publică în Statele Unite. Este de asemenea o chestiune cu implicații economice și geostrategice, pentru că dacă epidemia nu este oprită, mai ales în China, ea pune la grea încercare viziunea economică și de dezvoltare a președintelui Xi Jinping, izolând China, dar creând și probleme majore în circuitele comerciale globale. Firme economice importante își anulează prezența la manifestări internaționale și țări impun restricții de călătorie. În Statele Unite, conform datelor avute la dispoziție, există 12 cazuri în California, Illinois, Wisconsin, Arizona, Massachusetts și statul Washington. 36 de state au raportat 337 de pacienți care au fost supuși la teste. Dintre aceștia, până acum, 226 nu au virusul. Centrul pentru Controlul Bolilor a expediat în state teste speciale ale căror rezultate sunt aflate în circa 4 ore de la administrare. În prezent nu există obstacole în procesul de creare a unui vaccin de către Institutul Național pentru Sănătate și firma Moderna. Se anticipează că testele noului vaccin ar putea începe în 2 luni și jumătate. Actuala situație are și implicații politice, în legătură cu maniera în care regimul de la Beijing administrează criza, în special cum a fost tratat medicul Li Wenliang, primul care a alertat populația în legătură cu coronavirus și care, între timp, a fost repus de boală. Maniera în care un regim autoritar se raportează la această primejdie este în atenția comunității internaționale, mai ales când vine vorba despre încercări de blocare a informațiilor și măsurile luate în legătură cu cei suspectați care avea boala. Organizația Mondială pentru Sănătate a arătat că comunicarea adecvată la scară globală este esențială pentru contracararea pericolului. Structura generică a coronavirus este în proporție de 79,5% similară cu SARS, care a făcut sute de victime și devastat economii în 2003. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București? Aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Ion Petrescu reproduce pe blogul său, găzduit de ziarul Adevărul, un lung text despre unionism ca necesar proiect de țară al tuturor românilor, un text semnat de Mircea Druc. Un fragment reamintește cum unii dintre președinții României au trecut sub preș chestiunea unirii, ba chiar au pus piedici de tip diplomatic. Ion Iliescu a semnat tratatul cu Uniunea Sovietică, iar Emil Constantinescu, într-o cu totul altă etapă, a semnat, nu se știe de ce, tratat bilateral cu Ucraina, cedând practic încă o dată, susține Druc, nordul Bucovinei, Basarabia de nord și de sud, Ținutul Herța și Insula Șerpilor. Cât despre Traian Băsescu, acesta ar fi încercat să-l aducă pe Vladimir Voronin la unire, ori, cităm, nu era cazul să strice orzul pe gâște. Clasa politică din fiecare țară se dezinteresează vizibil de problema unirii. În momentul actual, e firesc ca președintele Klaus Iohannis să nu întreprindă o vizită de stat la Chișinău, dar nimic nu îl împiedică să-i viziteze pe cei 1 milion de români de acolo, dacă sunt numărați și cei care au depus cerere de cetățenie. Ar fi mai mult decât util, pentru că anul acesta, cităm, peste 1500 de foști, printre care și foștii președinți Lucinski și Voronin, s-au adunat la Palatul Național Nicolae Sulac din Chișinău. Evenimentul a fost patronat de Igor Dodon sub genericul Înapoi în URSS. Niște moldoveni nostalgici, pioși și cu minți, scrie Druc, au aniversat 95 de ani de la crearea Comsomolului în Republica Socialistă Sovietică Moldovenească. Mă întreb dacă vom auzi în curând că niște nostalgici germani comemorează ziua creării tineretului hitlerist, Hitlerjugend. Am încheiat citatul. Tot în Adevărul, în secțiunea de bloguri, Iulian Chifo analizează discursul președintelui francez Emmanuel Macron despre strategia de apărare și descurajare, discurs ținut în fața noii promoții a școlii de război a Franței. Chifu desprinde din acest discurs, extrem de impresionant ca formă, adevărata poziția Franței lui Macron, intențiile tânărului președinte și distanța la care ele se situează de interesele României în materie de securitate, cel puțin. Emmanuel Macron, cităm, se afirmă pe toată linia drept un european sadea și fără pată, fără rest, un europocentrist, nu numai un pro-european, optând pentru o grandoare prezumată a Europei în competiție egală alături de Statele Unite, China și Rusia, nu neapărat contra lor. Opțiunea strategică a Europei, de la Lisabona la Vladivostok, este însă transparentă, iar antiamericanismul se relevă pas cu pas în referințe indirecte sau cuantificate simbolic. Am încheiat citatul. Practic, Franța împinge Uniunea Europeană spre o alegere grea, cu Franța ca putere nucleară sau cu Statele Unite. Discursul lui Macron face însă o radiografie îngrozitor de fidelă a prezentului înfricoșător, spune Chifu, al lumii actuale. Iar la nesiguranța că Statele Unite chiar ar apăra statele europene, soluția lui e fără echivoc. Cităm, o viziune politică care favorizează reconstrucția progresivă a relației de încredere cu Rusia. Ori în centrul și estul Europei, o asemenea formulă nu are cum să capete adepți. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare seară de luni, o filă din dicționarul muzical pregătit de Lucian Ștefănescu.
Black Pumas sunt un duo american care cântă un amestec de muzică funk cu o vagă tentă psihedelică și ceea ce un cronicar muzical de la AllMusic numește Cinematic Neo Soul. Multi-instrumentistul Adrian Quesada, laureat al unui premiu Grammy, l-a cunoscut pe cântărețul și compozitorul Eric Burton în 2017 la Austin, statul american Texas, unde Burton ajunsese după o lungă călătorie de muzician ambulant prin toată America, începută în 2015 la Los Angeles. În 2018, cei doi au decis să înființeze trupa Black Pumas, care are performanța de a fi cel mai necunoscut grup american nominalizat pentru un premiu Grammy la categoria cel mai bun artist, după ce în iunie 2019 au lansat primul lor album cu titlu omonim. Un sunet proaspăt ce aduce vag aminte de acela promovat la vestita casă de discuri Motown prin anii 1960, învăluit însă într-o aură de folk bine temperat, uneori melancolic. Noi ascultăm acum Sweet Conversation, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol vor urma Colors și Know You Better de pe albumul Black Pumas din iunie 2019. Tot acolo veți găsi în format video o excelentă reinterpretare a cântecului Eleanor Rigby de Beatles. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
My soul studying all night. Keep my wheel steady spinning just fine. If I'm lost in my thoughts, my soul on the pain, won't you speak with me, speak? Let this love run dry. When I'm gone, study going, just try to keep your mind. My soul study proving, won't you speak with me, spirit? If we can't let this love run dry, sweet conversation.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la Sănătate Info.
În Republica Moldova, îngrijirile paliative nu sunt integrate plenar în sistemul de sănătate și nici nu sunt centrate pe pacient. Îngrijirile paliative sunt confundate inclusiv la nivelul responsabililor cu serviciile pentru bolnavi cronici. De asemenea, finanțarea serviciilor de îngrijire paliative nu se regăsește expres în fondul asigurării obligatorii de asistență medicală, fiind ascunsă în finanțarea serviciilor comunitare sau de îngrijire la domiciliu, ceea ce înseamnă lucruri diferite. Pacientul incurabil este văzut de sistem drept un caz caz de boală, dar nu un om muribund care și-ar dori să trăiască ultimele zile ale vieții cu demnitate. Este subiectul ultimului episod al podcastului Sănătos Informațional pe Sănătate Info, în care Ghenadie Țurcanu explică în calitatea sa de autor a unui raport pe tema îngrijirilor paliative de ce Moldova nu oferă servicii de calitate oamenilor aflați la sfârșitul vieții lor. Guvernul Chicu refuză transparența totală a banilor din sănătate și menține haosul plăților directe și celor neformale. Săptămâna trecută, Parlamentul a aprobat în primă lectură proiectul de lege care prevede transparență maximă în gestionarea fondurilor asigurării de asistență medicală. Deși a emis un aviz pozitiv, în propunerile formulate de guvern nu se mai regăsește obligativitatea CNAM de a face publice nu doar contractele, ci și anexele acestora și orice acorduri adiționale, ceea ce reprezintă o mare problemă, întrucât acolo se pot regăsi informații financiare foarte importante la care nu vom mai avea acces.
Emisiunea noastră se încheie aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție. Mircea Țicudea.
Aici Radio Europa Liberă.